εντάσσει μία απορία, η οποία δεν είναι απορία. Είναι μία σελίδα, κείμενο, από κάποιο βιβλίο του Φρόιντ. Βέβαια αναρωτιέμαι πού είναι η απορία. Πού είναι η απορία? Απλώς παρετέθη το κείμενο αυτό. Είναι λιγάκι δυσνόητο. Δηλαδή δυσνόητο, αν σας το διάβαζα, δεν είναι δυσνόητο. Αλλά δεν θα καταλαβαίνατε πολλά πράγματα αν σας το διάβαζα. Όμως παίρνω απλώς την αφορμή, επειδή ο Φρόιντ είναι ο εισηγητής της ψυχαναλύσεως και ακόμη του πανσεξουαλισμού, ότι η αιτία, για να πάρετε μια εικόνα, η αιτία όλων των νευρώσεων και των ψυχώσεων είναι το γενετήσιο. Αλλά αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ ξεπερασμένο και απορώ πως πιπιλίζεται ακόμα ο Φρόιντ. Τουλάχιστον στην Ελλάδα πιπιλίζεται, γιατί έχουμε τον λεγόμενο πρακτικών υλισμών. Ο θεωρητικός υλισμός έχει περάσει. Μένει όμως ο πρακτικός υλισμός. Όταν κάναμε τα θέματα μας περί υλισμού, το είχαμε πει αυτό. Διότι ο υλισμός σαν θεωρία έχει καταρρεύσει. Σαν πράξη όμως υπάρχει. Όταν λέμε σαν πράξη, εννοούμε ότι οι άνθρωποι θα ήθελαν να ζουν κατά υλιστικών τρόπων. Έτσι η θεωρία του Φρόιντ περί νευρώσεων και ψυχώσεων, ότι οφείλονται εις το γενετήσιον, όλα δηλαδή από εκεί απορρέουν, ακόμη και ο πολιτισμός απορρέει από το γενετήσιον, και όλες οι πράξεις του ανθρώπου έχουν τη σφραγίδα του γενετησίου, η γνωστή λίμπιντο ή το λίμπιντο, άλλοι το λένε θηλυκού γένους, άλλοι το λένε ουδετέρου, ή η λίμπιντο ή το λίμπιντο, δηλαδή ότι παντού υπάρχει αυτό το στοιχείο που αγκαλιάζει τα πάντα, σας είπα, ακόμη και τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι προϊόν, λέγει, του γενετησίου ενστίκτου. Είναι μια θεωρία φοβερά ξεπερασμένη. Και την εργάστηκαν για να ξεπεραστεί αυτή η θεωρία συνεργάτες του Φρόιντ. Και κατέδειξαν ότι βεβαίως δεν είναι δυνατόν να είναι προϊόντα του πνεύματος που να προέρχονται από το γενετήσιο. Να είναι δυνατόν. Και το κατέδειξαν αυτό, το απέδειξαν. Επειδή όμως σας είπα στην Ελλάδα ότι εκπομπή θα ακούσετε, τηλεόραση, ραδιόφωνο, παντού υπάρχει αυτό, όπως ακόμη και μια ερμηνεία ονείρων, υπάρχει μια εκπομπή συνέχεια η οποία αναφέρεται στα όνειρα και η ανάλυση είναι φροϊδική, δηλαδή κατά τη θεωρία του Φρόιντ. Γι' αυτό το λόγο, παρότι δεν έχει καμία αξία αυτό το κείμενο για να σας το πω και δεν σας το διαβάζω, θα κάνω όμως μια κριτική πάνω σε αυτό χωρίς να σας το διαβάσω, γιατί δεν υπάρχει λόγος να σας το διαβάσω. Και απλώς μου έδωσε την ευκαιρία να σας πω κάτι για το Φρόιντ. Να προσέχετε λοιπόν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι στο σχολείο σας πρέπει πολύ να διακινείτε το όνομα του Φρόιντ, και συνεπώς πρέπει να γίνομαι πιστή οπαδή του, με την έννοια δηλαδή να ζήσουμε τον ελεύθερο έρωτα, τη διακίνηση του γενετησίου ενστίκτου. Καταλαβαίνετε όμως τι φθορά αυτό δημιουργεί, τι καταστροφή στην νεολαία μας, όταν κινείται επάνω σε αυτή τη θεωρία των ασυδότων, θα λέγαμε, της ικανοποίησεως, ασυδότος των επιθυών, των γενετησίων. Καταρχάς αναφέρεται στον Αδάμ και την Εύα, και είναι ένα κείμενο με πλήρη διαστροφή της ερμηνείας της συμπεριφοράς του Αδάμ και της Εύας. Αποκαλεί την πρώτη αμαρτία των πρωτοπλάστων. Μην ξεχνάτε ότι ο Φρόιντ ήταν και Εβραίος, μην το ξεχνάτε γι' αυτό, έχει κάποια σημασία. Λοιπόν, την πρώτη αμαρτία των πρωτοπλάστων ο Φρόιντ τη θεωρεί σαν αρχή της ανθρωπίνης ελευθερίας. Δηλαδή, κατάλαβαν την ελευθερία τους με το να αμαρτήσουν. Ενώ δεν μπορούσε ο Αδάμ να κατανοήσει την ελευθερία του χωρίς να αμαρτήσει. Έτσι ο άνθρωπος βρίσκει το πρόσωπό του, λέγει, σε αυτή την ελευθερία διά της αμαρτίας και την αυτοσυνειδησία του. Δηλαδή, κατανοεί τον εαυτόν του, βρίσκει το πρόσωπό του όταν αμαρτήσει. Αποκαλεί την ιστορία των πρωτοπλάστων μύθο. Λέει, η πράξη της ανυπακοής που έκανε η πρωτόπλαση στο Θεό είναι η αρχή της ελευθερίας και συνεπώς και η αρχή της λογικής. Αν είναι δυνατόν ποτέ από την παρακοή να βγει η ελευθερία και η λογική. Η παρουσία της λογικής, παιδιά, ξέρετε που βρίσκεται? Στο γεγονός της ονοματοθεσίας των ζώων. Όταν είναι ένα μικρό χωρίο, ένα χωρίο τέλος πάντων, που εκ πρώτης όψεως μοιάζει ότι είναι άσημο, δεν έχει αξία, έχει όμως τρομακτική αξία. Ότι ο Θεός κάλεσε, λέγει, τα ζώα για να τα ονοματοθετήσει ο Αδάμ. Αυτό έχει πλουσία αξία, αλλά ένα μόνο σημείο θα πάρω, το πιθανώς και το σπουδαιότερο, ότι αν ο Αδάμ μπορούσε να θέσει όνομα στα ζώα, γάτα, σκύλο, λιοντάρι, πρόβατο, κατσίκα, έτσι, αυτό σημαίνει ότι μπορούσε να μετέρχεται τη διαδικασία της λογικής. Διότι ποια είναι η διαδικασία της λογικής? Την δυνατότητα να δημιουργούνται έννοιες και εκ των εννοιών συλλογισμοί κτλ. Κτλ. Λέξεις. Το ζώο δεν μπορεί να έχει ούτε έννοιες ούτε λέξεις. Γι' αυτό δεν υπάρχει ο έναρθρος λόγος εις τα ζώα. Τι είναι εκείνο λοιπόν το οποίο καθορίζει την λογική? Οι διαδικασίες της. Οι διαδικασίες της λογικής. Αυτό καθορίζει τη λογική. Και όπως σας εξήγησα, είναι να συλλαμβάνει έννοιες, συλλογισμούς, να φτιάχνεις λέξεις. Άρα, τη λογική την είχε ο Αδάμ. Δεν χρειάζεται να ανυπακούσει, διότι αν δεν είχε λογική και υπάκουε, τότε δεν θα ελαμβάνω, αν υπάκουε, συγγνώμη, δεν θα ελαμβάνω το υπόψη η ανυπακοή του, γιατί δεν είχε λογική. Μπορείτε να πείτε στη γάτα σας να μην φάει τα ψάρια που είναι πάνω στο νερό, γιατί, για πλήσιμο. Δεν μπορείτε αυτό, και αν ακόμη της κάνετε αυτή την κίνηση θα φας ξύλο. Μόλις εσείς απομακρυνθείτε, επειδή της μυρίζουν τα ψάρια, θα πηδήξει επάνω και θα πάρει ένα ψάρι και θα φύγει. Η ανυπακοή της, ποια ανυπακοή? Δεν έχει έννοια η ανυπακοή στη γάτα. Γιατί? Δεν έχει λογική. Πώς λοιπόν θα μπορούσε να αποκτήσει δια της ανυπακοής την λογική? Δηλαδή, να δει κανείς πόσο γελοί είναι αυτοί οι οποίοι λέγονται μεγάλοι και έχουν επιδράσει επάνω στην ανθρωπότητα με το πιο βάναυσο τρόπο και είναι πραγματικοί λιμεώνες. Ακούστε τι γράφει. Ο άνθρωπος, λέγει, διαχωρίστηκε. Επιλέξει το αντιγράφο. Ο άνθρωπος διαχωρίστηκε από τη φύση και πραγματοποίησε τα πρώτα βήματα προς τον εξανθρωπισμό του με το να γίνει άτομο. Διέπραξε την πρώτη πράξη ελευθερίας. Μα, θα λέγαμε, ο αγαθέ, για στάσου. Καταρχάς χωρίζει από τη φύση. Δηλαδή ποια φύση? Ας πούμε τα άλογα ζώα. Και πραγματοποιεί τα πρώτα βήματα για να γίνει άνθρωπος με το να γίνει άτομο. Άτομο θα πει ότι από μια μάζα κόβεις ένα κομματάκι. Ο Αδάμ δεν ήταν παρά πρόσωπον. Διότι τι καθορίζει αυτό που λέμε πρόσωπον? Τι άλλο παρά η λογική και η ελευθερία. Αυτό καθορίζει το πρόσωπο. Συνεπώς, αντίστροφα θα λέγαμε, ο άνθρωπος, ο Αδάμ ήταν πρόσωπο. Έφτασε ο άνθρωπος στην παρακμή του, γιατί παρέβη την εντολή του Θεού, δεν έπαυσε ποτέ να είναι πρόσωπο, αλλά έμοιαζε σαν ρες, σαν πράγμα, δηλαδή σαν άτομο. Το φαντάζεστε ότι ο 20ος αιώνας μετέβαλε την ανθρωπότητα σε μάζα? Αν λοιπόν η ανθρωπότητα είναι μάζα, ένας λαός είναι μια μάζα, πόσος λόγος έγινε περί μάζης? Και από τον κομμουνισμό και από τον υλισμό, πόσος λόγος έγινε περί μάζης? Τώρα εκείνος που αποτελεί τη μάζα είναι ένα κομματάκι της μάζας, δηλαδή τι, άτομο. Αλλά είναι γνωστό ότι δεν λειτουργούσε σε κοινωνίες που βλέπουν τον λαόν μάζα, δεν λειτουργεί το πρόσωπο, δεν λειτουργεί η ελευθερία. Δεν ρωτάμε τη γνώμη, δεν λέμε τι έχεις να πεις εσύ, δεν υπάρχει βουλή, αλλά είναι σαν τα βόδια οι άνθρωποι κλπ. Κλπ. Συνεπώς, αυτό είναι κατάντημα. Ο άνθρωπος, ο Αδάμ, ήταν πρόσωπον. Έγινε με την αμαρτία του άτομον, γιατί όλα αυτά είναι αμαρτωλά πράγματα, όταν φτάνει να γίνει μάζα και άτομον, και τώρα με τον Χριστόν ξαναβρίσκει πάλι ο άνθρωπος το πρόσωπό του και την αληθινή του ελευθερία. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, συγγνώμη, ο Χριστός λέγει, ο Υιός ήλθε να σας ελευθερώσει. Και τι λέγει, τι είπαν οι Εβραίοι, εμείς είμαστε ελεύθεροι? Ποιο το λέμε, αφού ήταν κάτω από τη ρωμαϊκή κατοχή? Ψεύτες, εγωιστέ. Εάν λέγει ο Υιός σας ελευθερώσει από την αμαρτία, τότε όντως ελεύθεροι έσεστε, γιατί εκείνος που κάνει την αμαρτία είναι δούλος. Και ο Απόστολος Παύλος είπε, τι ελευθερία, ή Χριστός ημάς ηλευθέρωσε. Το ή είναι ήτα, υπογεγραμμένη δασία και περισπομένη, που ο Χριστός σας ελευθέρωσε, στήκεται και μη πάλι ζυγών δουλείας ενέχεστε. Και εκεί βέβαια το λέει σε μια ειδική περίπτωση, αλλά αυτή του η ρήσης, αυτή του η φράσης έχει γενικό χαρακτήρα. Ήρθε ο Χριστός να σε κάνει πρόσωπο, γιατί πρόσωπο σε δημιούργησε, και τώρα μπαίνει σε θεωρίες, έστω κι αν οι θεωρίες αυτές υπάρχουν στον 20ο αιώνα που λέμε εξέλιξης, πολιτισμός, και γίνεσαι μάζα και γίνεσαι άτομο. Για να καταλάβετε, παιδιά, επιτέλους να καταλάβαμε κάποτε ότι όλες αυτές οι θεωρίες κάνουν ανδράποδα τους ανθρώπους δούλους, και όχι ότι οι θεωρίες αυτές εξανθρωπίζουν τον άνθρωπο. Το συμπέρασμα είναι από αυτό το οποίο το κείμενο: μη μελετάτε τέτοια βιβλία, μη τα μελετάτε, διότι διαστρέφουν την αλήθεια, διαστρέφουν την αλήθεια από την εν Χριστώ απλότητα. Ο νους να μένει ασύλλητος. Ασύλλητος θα πει να μην έρχεται η α και η β θεωρία και να κάνει αρπαγή του νου και να τον βεβηλώνει το νου, και να μπαίνουν ιδέες μέσα βρώμικες, και να αρχίζουν μετά τα ερωτηματικά, και να αρχίζει μετά ο αγνωστικισμός, και πού το ξέρω αυτό, η αμφιβολία και ούτω καθεξής. Να μείνει ο νους σας ασύλλητος, ο νους που χαρίζεται από τον Χριστό, ο απλούς νους που δεν έχει πράγματα περίπλοκα, περίεργα, περί τέτοιες δαιμονικές θεωρίες. Το λέω άλλη μια φορά, μη διαβάζετε τέτοια βιβλία. Μια τέτοια περιέργεια θα ισοδυναμούσε με ένα περίστροφο που θες να δοκιμάσεις πως μπορεί μια σφαίρα να φυτεύεται στο κεφάλι σου, και βάζεις το περίστροφο στον κρόταφό σου και φυτεύεις τη σφαίρα για να δεις πως φυτεύεται. Αλλά είναι και το τελευταίο πείραμά σου. Να δούμε μια άλλη απορία. Λέει μια απορία πιστεύω μικρού παιδιού πρέπει να είναι και από τα γράμματα το βλέπω. Πάτερ, πώς σας λένε? Ναι, εγώ αυτή την δεν θέλω να πω θα την κάνω κορνίζα, αλλά εν τέτοιες περιπτώσεις θα τη φυλάξω αυτή την απορία. Μου άρεσε πολύ, γέλασα με την καρδιά μου. Λοιπόν, με λένε Πατέρα Αθανάσιον. Και αν θέλετε να πω και το επίθετό μου, Μυτιλινέος. Και αν θέλετε και την καταγωγή μου, εξ Αθηνών. Λοιπόν, πιστεύω τώρα μάθατε ποιος είμαι, γιατί πράγματι πολλές φορές δεν ξέρει κανείς τον καθηγητή του, τον ομιλητή, ποιος είναι κλπ. Μου άρεσε πολύ, αλλά θα έλεγα κάτι βαθύτερο. Προσέξτε με αυτό το βαθύτερο. Είναι το εξής, ότι ο άνθρωπος χρειάζεται όνομα. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πρόσωπο. Το ακούσατε? Γιατί είναι πρόσωπο. Και συνεπώς το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσουμε στον άλλον είναι πώς σε λένε. Θέλω να μάθω το όνομά σου. Γιατί? Γιατί είναι πρόσωπο. Φεύγω λοιπόν και από αυτή την απορία.